36. Trei lucruri lăuntrice trebuie să aibă sufletul în vedere pe treapta făptuirii: puterea rațiunii, mânia și pofta, și trei din afară: dorința de slavă, de plăcere și de mai mult. Aceste două trăimi le tămăduiește sufletul privind la petrecerea lui Iisus Hristos în trup prin cele patru virtuți generale, adică prin înțelepciune, dreptate, cumpătare și bărbăție și cu harul Domnului Iisus. Nota 796. Spre deosebire de morala filozofică sau naturală, în care se socotește că cele patru virtuți cardinale pot fi câștigate de om exclusiv prin puterile lui, acele sunt puse în legătură cu Hristos. Numai privind la Hristos și primind ajutorul Harului, ele pot fi dobândite de plin. Prin aceasta dă minții putința să se înalțe neîntunecată, să privească cele dumnezeiești și să contemple pe Dumnezeu. Căci când a fost dus Domnul Iisus în pustie de către Duhul, având să biruiască pe diavol, a tămăduit partea poftitoare a sufletului prin post, partea rațională prin priveghere și rugăciune liniștită, și mânia prin împotrivire în cuvânt, iar iubirea de plăcere, de slavă și de argint, întrucât flăbânzind n-a cerut, cum îl îndemna diavolul, ca pietrele să se facă pâini, nici nu s-a aruncat pe sine jos de pe aripa templului, ca să fie preamărit de mulțime, că n-a pățit nimic din cădere, și nici nu s-a lăsat înduplecat să-i se închine aceluia, după ce îi păgăduise că va primi bogăția tuturor împărățiilor, și prin împotrivire mânioasă, dar înțeleaptă și dreaptă, cumpătată și bărbătească, a respins pe Satana, învățându-ne și pe noi cum să-l înfrângem în orice atac al lui. Nota 797. Mânia nu trebuie desfințată cu totul, ci folosită cum se cuvine, prin cele patru virtuți cardinale, cum a făcut Domnul Iisus Hristos. Cu mânia astfel folosită putem birui diferitele patimi. În felul acesta facem și din mânie o putere pozitivă, așa cum a voit-o Dumnezeu când ne-a înzestrat cu ea, și desfințăm și ispita patimilor sau însăși patimile din noi. Același lucru îl poate vedea și îl poate cunoaște cineva și în crucea Mântuitorului. Vedem de Mântuitorul când se apropie vremea că se roagă depărtându-se de învățăcerii săi, Matei 26:26. Aceasta aduce vindecarea părții raționale. Veghează, priveghează și rabdă cele de pe cruce. Aceasta este leac pentru partea poftitoare. Nu răspunde împotrivă, nu se ceartă, nu strigă măcar că este ocărât, ci se roagă pentru cei ce îl chinuiesc, că-ți ține de buna folosirea mâniei ca să doboare pe diavol prin împotrivire în cuvânt. Dar oamenilor care îl chinuiesc, fiindcă și ei sunt chinuiți de Satana, le răspunde cu tăcerea, cu îndelungă răbdare și cu rugăciunea pentru ei. E scuipat, primește palme, rabdă batjocuri. Aceasta este spre vindecarea iubirii de slavă. E adăpat cu oțet, e hrănit cu fiere, e răstignit, e străpuns cu sulița. Aceasta e doctorie pentru iubirea de plăcere. E atârnat gol pe cruce, doarme afară, e lipsit de sălaș, e nesocotit de toți ca un sărac și ca un cerșetor. Aceasta e omorârea iubirii de argint. Mântuitorul a arătat așadar de două ori doctoria patimilor dinăuntru și din afară, când a început să se arate lumii cu trupul și când avea să plece din lume. De aceea cel ce privește la el, la învățătura și la crucea lui, făcându-se după cât îi este cu putință următorul lui, cu înțelepciune, dreptate, cumpătare și bărbăție, va opri ca și el lucrarea patimilor acestora îndreptate spre rău, iar prin aceasta și a tuturor celorlalte. Se va folosi de acele virtuți cum trebuie și după ele de toate și va fi bărbat cu adevărat făptuitor și cât se poate de pregătit spre a căuta și a privi la Dumnezeu și a se ocupa cu el într-o ațintire a înțelegerii. Astfel, începând mintea de la făpturile cele multe, supuse simțurilor și văzând buna lor întocmire, înțelegând apoi făpturile cunoscute cu mintea sau inteligibile și mutându-se la cele necreate cunoscute cu mintea sau inteligibile, a urcat ca pe o scară toate patru treptele, iar după acestea urmează negrăirea, tăcerea și uimirea dumnezeiască și, scurt vorbind, privirea și contemplarea unului mai presus de lume și unirea cea mai presus de înțelegere. Aceasta este cunul al liniștii, bunul cel mai înalt și mai desăvârșit, pe cât e cu putință în viața aceasta, capătul adevărului, roada credinței, raza strălucitoare a slavei nedăjduite, temelia iubirii, cumpăna minții, statornicia, neîncetate mișcării ei, odihna neînțeleasă, starea unitară, arbuna lucrării veacului viitor, pricina unei bucurii de neînchipuit, cămara păcii, stingerea cugetărilor trupești, întoarcerea de la veacul acesta, împătimirea de cel viitor, desfacerea de viața părgimașă, creșterea lăuntrica nepătrânirii, veselia sufletului, adunarea, odihna și paza mișcărilor și puterilor sufletești și vorbind atot cuprinzător, cunoștința dumnezeiască și nepătimirea. Dacă mintea se împrăște din pricina moleșirii noastre sau a vreunei împrejurări din afară, trebuie să avem grija să o aducem iarăși la bunul ei propriu, care este contemplarea prin lepădarea patimei ce s-a așezat ca o piedică și abate mintea de la scopul ei. Trebuie să băgăm de seamă cât e de departe de la bunul cel mai înalt și pentru ce. Să vedem, oare privirea e îndreptată spre făpturile supuse simțurilor sau spre făpturile cunoscute cu mintea sau inteligibile sau spre cele necreate cunoscute cu mintea sau inteligibile sau e despărțită de unul cel mai presus de lume, cel singur adevărat și mai presus de orice unul, prin gânduri de șarte sau de vreo trebuință oarecare și cunoscând acestea, să înlăturăm piedicile ce stau la mijloc, ca iarăși să revină, în chip unitar, cum cere rânduiala însăși la contemplarea și vederea unului mai presus de lume. Căci aflându-se mintea în afară de unul cel mai presus de lume, necrea și mai presus de minte, zace în împărțire și n-ajung la binele propriu-zis, chiar dacă se mișcă bine. Fiindcă binele din vârf este unul cel mai presus de minte și de ființă, necrea și simplu. Și acesta este sfârșitul cel mai înalt spre care tinde mintea. Și mișcându-se mintea în chip sănătos, urcă acolo prin cele spuse și pătimește unirea mai presus de minte. Deci trebuie urmări cu toată puterea cel nesfârșit, trebuie căuta cel mai presus de minte, trebuie contemplat unul cel fără chip și trebuie ajuns pe acest drum la cel necuprins, ca să dobândim moștenirea unitară a unului, a Dumnezeului Suprem, cu harul Domnului nostru Iisus Hristos și al Duhului de viață păcător, prin care luminându-ne să ne învrednicim de harul contemplației și să ne facem Dumnezei prin lucrare, în Dumnezei prin darul lui Dumnezeu. 37. Odată ridicată mintea în ținutul ascunzimii dumnezeiești, ea păstrează în mod natural tăcerea, fiind unită cu simplitatea și deci în chip unitar cu unul cel mai presus de înțelegere și luminată prin împărtășirea de Duhul. Căci ce ar și avea de zis, odată ce a ajuns deasupra puterilor sale de înțelegere și se află în afară de orice înțelegere și golită cu totul, ca fiind mai presus de înțelegere, fiindcă dacă mai are nevoie de cuvânt ca să grăiască, e vădit că mai și înțelege. Pentru că orice cuvânt vine în urma unui înțeles. Iar dacă înțelege ceva, cum se află în ținutul ascunzimii? Căci nu este ascuns propriu-zis ceea ce nefiind văzut de alt organ, e văzut totuși de minte. Fiindcă astfel multe s-ar zice ascunse, pentru că foarte multe sau, ca să zic așa, toate câte le vede mintea, le vede cunoscându-le alt organ care le vede. Prin urmare, cele ascunse ar fi aproape nesfârșite la număr, ceea ce este absurd. Dar numai unul este ascunsul propriu-zis, la care se ridică mintea după toate, ca la cel din care sunt toate, fie văzute, fie cugetate. Deci ea, ridicându-se la el, ca la cel mai presus de toate, fie văzute, fie zise, fie cugetate, iese afară din înțelegere, din vedere și din grăire. Ba putem zice că încă n-a urcat până acolo, nici n-a ajuns în ascunzimea dumnezeiască, până ce mai poate grăi. Căci până atunci înțelege încă. Dar ascunsul este neînțeles, deci mai presus și de cuvânt. Prin urmare, mintea urcată odată în ținutul ascunzimii dumnezeiești și unificată, păstrează tăcerea, nu pentru că vrea, ci în chip natural, fiind luminată în chip unitar de unul cel mai presus de înțelegere. 38. Dacă cuvintele obișnuiesc să facă mintea să propășească și să înainteze, ele o înalță în această înaintare până acolo unde cuvântul nu mai ajunge, adică până la lucrarea care se săvârșește în tăcere. Iar dacă ar folosi mintea pururea cuvinte și sufletul ar avea pururea trebuință de ele, eu nu văd care ar fi înaintarea minții prin grăire. Dar grăirea nu este folositoare numai pentru făptuire, ci și pentru contemplație, pentru că mintea urcă de la cuvintele despre lucrurile ce au un chip, la unul cel fără chip, cel simplu mai presus de cuvânt, dezlegat de toate și propriu, unde orice cuvânt apare fără rost, sau mai drept vorbind, este chiar o piedică. Căci cuvintele se folosesc atâta timp cât se face peste tot o trecere de la un înțeles la altul. Iar unul simplu, dezlegat de toate absolut, nehotărnicit și fără chip, unul pur și simplu și propriu și aflător mai presus de cuvânt, cum va avea trebuință de cuvânt ca să se facă de la el trecerea alundeva? Sau cum ar putea fi cuprins? Căci cuvântul obișnuiește să cuprindă ceva, dar unul este necuprins, întrucât este nemărginit și fără formă. Iar dacă cuvântul nu este potrivit pentru unul cel ascuns și mai presus de minte, întrucât acela e necuprins și fără formă, urmează că este potrivită tăcerea. Așadar, cei ce au înaintat trebuie să ajungă de la grăire la tăcere, întrucât au înaintat la contemplarea simplă, fără chip și fără formă. 39. Dacă cuvintele sunt pentru lucrurile cunoscute, iar ascunsul e necunoscut, urmează că ascunsul e în afară de cuvânt. Căci dacă necunoștința ascunsului e mai presus de cunoștință, iar cei mai presus de cunoștință nu are lipsă de cunoștință, cu atât mai puțin are lipsă de cuvânt. Deci mintea care s-a urcat la unul ascuns și simplu, păstrează tăcerea în chip firesc. Și dacă nu tace prin fire și neforțat, nota 805, tăcerea celui ajuns la unirea cu unul nesfârșit nu e impusă de voința lui, nu e intenționată cu scopul de a face impresie, nu e produsul unei măiestrii, ci se impune firesc, neforțat, de însuși nesfârșitul trăit al unului, încă n-a urcat la unul cel ascuns și mai mult decât simplu. 40. Precum oamenii ce se nevoiesc cu liniștirea, ieșind uneori din chilie, cunosc prin însăși fapta lor deosebirea dintre a ședea și a ieși, tot așa și cei ce, aflându-se aproape de slava lui Dumnezeu, prin contemplare, pătimesc tăcerea, dar uneori încep iarăși a grăi, se știu pe ei înșiși în ce stare sunt atunci când cade peste ei tăcerea prin fire și nu prin voință, și cum sunt atunci când înclină spre grăire. Când le vine tăcerea, ar dori să nu le fi fost dat să deschidă niciodată gura, rămânând în starea aceea. Că sunt ca niște alți îngeri pe pământ, uniți cu adevărul în mod unitar, fără chip, fără vedere trupească, fără formă și simplu, prin priviri de ale minții, care nu trec de la un lucru la altul, având în ei numai copleșirea și uimirea, fără a înțelege ceva, mai bine zis, privind fără vedere trupească iluminările fără de început și dumnezeiești. Iar coborându-se mintea de acolo, ca una ce e schimbăcioasă, încep să grăiască și să treacă cu înțelegerea de la una la alta, prin multe și felurite treceri, și ca să le revină iarăși starea tăcerii, care e cu mult mai înaltă decât cea a grăirii, îmbrățișează liniștea și își păzește simțurile de cele supuse lor și se folosesc de toată destoinicia ca să se ferească nu numai de grăire, ci și de înțelegerea însăși, spre a putea zice și ei cu David: amuțit-a și m-am smerit și am tăcut despre cele bune. Psalmul 38.3. Deci a grăi chiar cele bune e un lucru mai jos decât tăcerea. 41. Dumnezeirea nu e nici descoperită, dar nici ascunsă în întregime. Că este, e un fapt care s-a descoperit și încă foarte lămurit. Dar ce este acest este, e un lucru ascuns. Și trebuie să știm că ce este se deosebește foarte mult de că este. Că este se arată din lucrare, iar ce este din ființă. Lucrul din urmă nu li s-a îngăduit nici îngerilor să știe despre Dumnezeu. Căci Dumnezeu este de nesfârșite ori nesfârșit, mai presus de tot ce este și mai presus de toată mintea și înțelegerea. Deci când mintea se îndelnicește cu cele ce arată că Dumnezeu este, are să grăiască multe și să filozofeze foarte frumos. Omul poate fi numit atunci și filozof și teolog. Dar după ce mintea s-a ridicat și înălțat mai sus de la cunoștința că Dumnezeu este, cuprinsă de ascunzimea dumnezeiască și străbătută de întipărirea lucrării a ceea ce este ea și s-a făcut prin har cu totul fără chip, fără putința de a fi atinsă și fără ochi, atunci orice cuvânt care poate spune ceva despre Dumnezeu se oprește și mintea unificată, rămâne nemișcată, nota 809, efortul de înțelegere al minții se oprește și în acest sens mintea rămâne nemișcată, deși în alt fel ea e într-o neîncetată mișcare de uimire în nesfârșirea dumnezeiască. Odată ce a pătruns în cel neînțeles, ea se predă atunci întreagă celui ce e dincolo de toate, unde nu e nici cuvânt, nici înțeles și unde nu poate înainta felurimea gândirii, ci simplitatea, necuprinderea, tăcerea și uimirea. Acolo vede pe cel fără chip, nesfârșit și nemărginit și se bucură într-un mod neobișnuit și minunat de vederea celui nevăzut. Și văzând chipul fără chip, nota 810, Dumnezeu cel unul propriu-zis e fără chip, fără contur, dar pe de altă parte însă și această nehotărnicie a bogăției, puterii și iubirii sale, e un chip, se face pe bună dreptate și ea dezlegată de toate și fără chip. Și, ca să spun pe scurt, se molipsește asemenea celor contemplate de ea, nevăzut și privite fără ochi trupești de frumusețea dumnezeiască mai presus de fire și slăvește în ea însăși pe Dumnezeu care a zidit-o astfel. 42. Dumnezeu se numește unul nu numai pentru că este simplu, aflat mai presus de toată compoziția, ci și pentru că El singur există propriu-zis între toate cele ce se zică există, dar își au existența de la El. Căci ceea ce nu există în sens propriu și simplu, nu este nici unul în sens propriu și simplu. De asemenea, se numește unul pentru că este la fel pretutindeni în chip necuprins și pentru că singur El e neasemenea cu toate și în afară de toate. Apoi pentru că e veșnic, fără început și fără încetare și pentru că trimite tuturor la fel în chip prea curat, raza dumnezeiască a proniei sale, chiar dacă nu toate o primesc la fel. În sfârșit, fiindcă se face cunoscut tuturor, fără să fie supus relației, cerând o minte nesupusă varietății, fără chip, fără formă, fără culoare, ieșită din atingerea cu toate cele ce sunt și simplu, dezlegată de toate, ridicată în nesfârșitul nemărginirii, mai presus de vreme, de loc, de fire și de cele ale firii, spre a se face văzut ei întrucâtva, în chip unitar mai presus de unirea cea înțelegătoare. Nota 812. Pentru că Dumnezeu există în mod simplu, neavând nevoie pentru a exista de relația cu altele, mintea trebuie să ajungă și ea într-o astfel de stare ca să înțeleagă existența Lui. 43. Deoarece unirea domnicească ce se înfăptuiește între Dumnezeu și minte este mai presus de înțelegere, se spune că mintea este mai presus de firea sa în acele clipe, înfățișându-se pe unul ascuns și mai presus de fire, printr-o simțire înțelegătoare, într-un mod dezlegat de toate, în mod absolut. Cu toate acestea, ceea ce pătimește mintea este potrivit cu firea ei curățită prin har, căci a înțelege este pentru minte ceea ce este pentru ochi a vedea. Să folosim o pildă. Cine privește în întuneric, pe de o parte nu vede nimic, dar pe de alta vede că întunericul acela este unul și mai vede că nu vede. Căci dacă ar fi acoperit la ochi, ar socoti poate că e lumină în jurul lui sau că se află în jur niscai lucruri, dar așa văzând, vede clar că nu vede. Cu alte cuvinte, străbaterea întunericului de către puterea văzătoare și vederea celor ascunse de el e mai presus de firea ochilor, dar nu și faptul de a vedea că nu vede. Tot așa e și cu mintea. Înălțându-se în ascunzimea dumnezeiască și ridicându-se dincolo de înțelegere, nu vede nimic. Căci cum ar putea să vadă? Vede însă că nu vede nimic și că ceea ce nu vede este unul ascuns ca într-o negură, din care vine tot ce există, fie că e văzut, fie că e cugetat, fie că face parte din creațiune, fie că este necreat și veșnic. Dar dacă n-ar vedea aceasta, nu s-ar vedea pe sine întinsă dincolo de sine. Dar fiindcă vede aceasta, vede cât se poate de clar că nu vede, ceea ce nu vede fiind mai presus de vedere, cu neputință să fie văzut. A pătrunde și a vedea înăuntru ascunzimii celei una și mai presus de minte, întrece firea minții. Dar a privi la întunericul dumnezeiesc al acelei ascunzimi și a-și înfățișa unitatea aceea negrăită, care se află mai presus de toate, într-o taină de negrăit, și a vedea că nu vede în acel întuneric nimic, este propriu minții curate care vede în duh. Căci nu are mintea vederea înțelegătoare închisă și nelucrătoare, când vede că nu vede decât în chip simplu pe unul cel dumnezeiesc într-o ascunzime. Aceasta ar fi semnul neștiinței. Nota 815. Deci nu se poate spune că mintea ridicată peste înțelegere e cu totul nelucrătoare. Chiar faptul că vede, că nu vede altceva decât pe unul cel simplu ascuns în întuneric, e o dovadă că lucrarea ei nu e suprimată cu totul. Aceasta ar însemna neștiința pur și simplu. Dar experiența ce o are mintea despre unul cel din întuneric nu e o neștiință pur și simplu, ci mai mult decât orice pretinsă cunoștința lui. Dimpotrivă, atunci vede mai clar când se înalță mai presus de minte și își contemplă sau vede nevederea sa, privind în ascunzimea unului atot simplu, căci vede limpede că unul acesta ascuns e cel din care sunt toate, dar ce este, nu vede. Nota 816. Privind în vedere, pe lângă faptul că nu vede decât că acolo este ascuns unul, mai vede și aceea că din acest unul provin toate, deși cei unul, acela nu vede. Iar pricina pentru care se zice că mintea este în cele mai presus de firea sa, este aceea că privește în atot simplă ascunzimea lui Dumnezeu. Dar aceasta este ceva potrivit cu firea ei, când ajunge curată, cât se poate spune că este potrivit cu firea ei să se ridice în ceea ce e mai presus de fire, pășind fără vedere, adică în chip neînțeles, în ascunzimea dumnezeiască unitară, mai presus de simplitate și de minte. Ea nu are atunci nicio percepție cunoscătoare decât pe a unului neieșit din sine. Ajuns acolo, mintea, printr-o mișcare proprie ei, sfârșește într-o oprire și odihnă. Nu într-o odihnă de la contemplare, aceasta este o patimă nebunească, ci într-o oprire și odihnă de la trecerea de la un înțeles la alt înțeles sau vedere. Căci mintea, după ce s-a săltat acolo sus, căzând în adâncul nesfârșirii sau nemărginirii, unde se scufundă în lumina înțelegătoare a necuprinsei ascunzimi dumnezeiești, înmărmurește și se oprește așa zicând, nemai experiind nimic altceva decât uimirea în acea negreită sălucire înțelegătoare. Și nemai trecând de la una la alta, pătimește totuși lucrarea unei iluminări înțelegătoare, privind nemișcat în ascunzimea mai presus de ființă, umplându-se de nepricepere și înfrumusețându-se în chip unic și unitar de adâncimea lăuntică neapropiată a sălucirii ce nu se destramă. Nota 819. Mintea pătimește lucrarea unei iluminări duhovnicești prin care privește cu o neputință de înțelegere și uimire fără sfârșit în interiorul abisar și infinit de bogat al unului. Nu trece la altceva, dar nu e moartă, ci într-o lucrare primită de la Dumnezeu care înseamnă un fel de mișcare, dar nemișcată spre altceva. Neînțelegerea, la al cărei capăt nu ajunge niciodată cu toată nemăsurata înțelegere, o ține într-o atenție neîncetată de a înțelege mai mult și mai mult. Dacă s-ar opri de la contemplare, cum ar experia uimirea și iluminarea? Deci se zice de minte că se oprește în înțelesul că a ajuns acolo, nu mai trece de la un lucru la altul, ci contemplă pe unul împătimită de strălucirea lui, bucurându-se și umplându-se de strălucire și nemișcându-se din stabilitatea în care a ajuns. Prin urmare, nu își închide bucuria contemplării sau a vederii, căci a nu contempla nici de cum nimic, e o patimă care trebuie ocolită și care nu e de laudă, ci e plină de întunericul neștiinței. Amintita stabilitatea minții se naște și se susține prin strălucirea neapropiată a luminii și este o contemplare ce nu dorește mutare, ci odihnă și statornicie. Căci unul, acela mai presus de fire, ascuns în taina lui și mai presus de ființă, este nesfârșit și fără margine pentru orice minte. Și nu lasă mintea care îl contemplă să privească în altă parte dacă s-a împărtășit de curăția cuvenită ei și de ajutorul dumnezeiesc. Iar mintea nu cade altfel din această contemplare dumnezeiască și strălucire mai presus de frumusețe și de infinitate decât dacă e atrasă de vreun lucru de care e împătimită sau de vreo alipire la ceva sau de nestatornicia naturală de care suferă. 44. Ține de firea minții să înțeleagă, iar înțelegerea se înfăptuiește în mișcare și mutare. Nota 821. Înțelegerea se înfăptuiește în mișcarea și mutarea de la un înțeles la altul, în adaos de înțelesuri nori, care să aducă un plus de lumină în cele cunoscute mai înainte, prin asociere, pilduiri și contraste sau contradicții. Deoarece însă mintea ajunsă în Dumnezeu se află deasupra înțelegerii și mișcării, pe drept cuvânt s-ar putea zice că mintea se ridică deasupra firii sale când își înfățișează pe Dumnezeu desfăcut de toate. Nota 822, orice lucru îl înțelegem în legătură cu altele. De aceea, înțelegerea noastră sporește trecând de la un lucru la altul, aflând legătura unui lucru cu altul. Dar cu toată această sporire, tot în planul mărginit, rămâne. Cel ajuns în Dumnezeu nu mai are nevoie de această trecere de la un înțeles la altul, căci Dumnezeu nu mai e înțeles în legătură cu altele și e dezlegat de toate, absolut, avându-le în sine pe toate. Căci orice înțeles e dat de un lucru, iar unde nu e contemplat un lucru, nu se naște și nu se află un înțeles. Deci Dumnezeu, neputând în niciun fel să fie văzut ca un lucru, se arată în minții prin cele aflate în chip natural în jurul Lui, adică prin cele ce le lucrează, care țin locul puterii ce izvorăște din cineva care are putere. Întrucât deci mintea obișnuiește în toate celelalte să contemple puterile împreună cu cele ce au puterea, nota 823, contemplăm puterile împreună cu subiectele sau cu suporturile din care pornesc, caută și la Dumnezeu același lucru. Dar neputând reuși în aceasta, pentru că Dumnezeu e mai presus de firea oricărei minți create, contemplă cele din jurul lui Dumnezeu, iar pe Dumnezeu și-L înfățișează, fără să-L vadă, adică printr-o intuire simplă și de o clipă. Înaintând însă în văzducul liniștii și dobândind bunăvoința dumnezeiască și lucrând în ea Duhul Dumnezeu și preaslăvit, mintea e răpită de la lucrarea înțelegerii, tot mai despre starea fără chip, fără calitate și simplă, pătrunzând repede înăuntru inimii, prin puterea mai presus de firea Duhului. Oprindu-se aici, în simțirea prezenței dumnezeiești și neînțelegând nimic, se află mai presus de înțelegere. Iar prin faptul că de la înțelegerea celor din jurul lui Dumnezeu s-a urcat la simțirea prezenței dumnezeiești, s-a făcut, cum s-a spus, simplă. Și pentru că se află mai presus de înțelegere, se zice că petrece mai presus de firea sa. 45. Tot ce se zice că e ascuns, e necesar să aibă ceva arătat în afară, din care se străvede că e ascuns, căci altfel s-ar socoti mai degrabă că nu există. Pentru că ceea ce nu dă niciun fel de cunoștință arătată despre existența sa, ar putea să fie socotit egal cu ceea ce nu există nici de cum. Deci, fără îndoială, că și ascunsul lui Dumnezeu e însoțit de anumite arătări. Pășind mintea pe urma acestora, primește o simțire a ascunzimii dumnezeiești, urcând de la cele cuprinse ale lui Dumnezeu la ceea ce e necuprins. Iar ridicându-se acolo, știe sigur că este ceva ce scapă cuprinderii sale naturale și se află deasupra oricărei cuprinderi cu înțelegerea, fie ea chiar îngerească, fie mai presus de fire. De asemenea, știe că acest ceva este ascuns și începutul și sfârșitul acestei firi și ființe create și a tot ce există, iar în sine este mai presus de fire, de ființă, așezat nesfârșit mai sus decât toată existența. Că e nefăcut, fără de început, nehotărnicit și necuprins nici de natură, nici de loc, nici de timp. Acest ceva este unul cel ascuns și mai presus de minte. De la el pornește în chip natural înțelegerea dumnezeiască, nota 826. Dacă înțelegem pe Dumnezeu în orice fel, e pentru că El însuși se înțelege pe sine. Înțelegerea aceasta Lui ne-o împărtășește și nouă, se face înțelegerea Lui de către noi. Mai ales înțelegerea Lui, cea mai presus de fire, este exclusiva Lui. Într-o lumina ta vom vedea lumină. Cea de multe feluri care ne ridică iarăși și ne întoarce prin povățuiri și înălțări, înțelegătoare spre unul cel ascuns și mai presus de fire și începătura tuturor. Și mintea se unește atât de mult cu El încât înțelege că este și că este unul. Ba mai știe și că este în tot felul de neînțeles ceea ce este acest unul. Iar despre ceea ce se află mai presus de minte și scapă înțelegerii, ce-ar putea să spună cuvântul mai mult? Neputând spune deci cuvântul despre acesta mai mult, mintea va privi la el fără grai și fără cuvânt, în totală tăcere și în chip unitar și mai presus de înțelegere, ca la ceva ascuns și se va bucura ca de cauzatorul și dăruitorul tuturor. De asemenea, se va minuna de el ca de cel ce este mai mult decât luminos și mai mult decât bun, mai mult decât înțelept, mai mult decât puternic și va simți o dumnezeiască bucurie prin faptul că și cele prin care se arată unul cel ascuns și mai presus de ființă sunt nesfârșite și nehotărnicite și mai ales prin faptul că se face cunoscut firii raționale. Dar aflându-se mintea în unele ca acestea, nu va mai socoti potrivit să întrebuințeze și să înșire cuvinte, trecând de la un lucru la altul. Deci cel ce se folosește nu de tăcere, ci de grăire, nu se află în starea cea mai înaltă a minții. căci starea cea mai înaltă a minții, precum ar mărturisi și cei ce nu prețuiesc nimic mai mult decât adevărul, este să fie pe treapta cea mai înaltă a lucrării sale, iar treapta cea mai înaltă este privirea la ceea ce e mai înalt, de care se zice că se săvârșește fără vedere sau fără ochi, deci cu atât mai vârtos și fără putința de a fi descrisă prin cuvinte. 46. Pătrunzând mintea fără vedere trupească, în ascunzimea tot dumnezeiască, unică, mai presus de început și vede cel mai înalt vârf, primește de acolo o undă, la fel de nevăzută, unică și unitară, plină de o strălucire mai mult decât frumoasă, mai mult decât luminoasă și negrăită, care cheamă mintea în tăcere, într-un adânc al minunării și uimirii și umple inima de o lucrare duhovnicească și de o dulce bucurie. Aceasta se face minții lumină înțelegătoare, strălucire și dragoste dumnezeiască pe măsura ei, precum și veselie ce se răspândește în raze. Iar e punctul de plecare în Dumnezeu, de unde e toată darea cea bună, Iacob 1:17, împărtășindu-se prin curăția minții, iar conținutul, cum ar zice cineva, în descoperirile dumnezeiești ale Scripturilor și în făpturile contemplate în chip înțelept și drept în liniște și rugăciune. Căci nu poate fi văzută oricum unitatea ascunsă și cea mai lăuntrică și mai presus de înțelegerea dumnezeirii, ci în raza unitară care pornește de acolo și care umple până peste măsură vederea și contemplarea înțelegătoare. Nepătimind aceasta, cel ce urcă din afară, în chip rațional și prin cunoașterea naturală spre unul mai presus de fire și ascuns și simplu, nu primește lucrarea dumnezeiască în inimă și nu e luminat în chip înțelegător. 47. Vederea tot străvezie unică și unitară a minții aflătoare în Dumnezeu, pătrunzând în ascunzimea dumnezeiască cea una și primind într-o fulgerare de strălucire o rază dumnezeiască din izvorul de lumină fără de început și nesfârșit, nu cere numai tăcerea gurii, ci și a minții, căci e cu putință ca chiar când gura tace, mintea să se miște lăuntric spre ceva și să se mute de la un gând și de la un înțeles la altul și să se ocupe cu lucruri felurite. Acestea sunt așa zisul cuvânt lăuntric, de care e departe mintea care s-a înălțat la ascunzimea, fără formă și atot simplă a unității dumnezeiești, căci altceva este contemplarea minții și altceva mișcarea ei lăuntrică spre ceva și cugetarea, care este una cu cuvântul lăuntric. Nota 828. Cuvântul sau cuvântarea lăuntrică este mișcarea cugetării de la un lucru la altul. Prin aceasta cugetarea nu ajunge Dumnezeu, chiar dacă se ocupă cu Dumnezeu. Aflându-se mintea în cele create și compuse sau felurite în alt chip, întâi privește și pe urmă le cugetă, variindu-și lucrarea. Căci într-un singur lucru găsește adeseori nu puține înțelesuri. Nota 829. Când se ocupă cu lucrările create și compuse, mintea întâi le privește global și apoi le cugetă, analizându-le. Dar în ascunzimea aceea dumnezeiască și atolăuntrică, unică și unitară, își înalță și lărgește ochiul văzător sau contemplativ și se luminează de simplitatea luminii dumnezeiești, însă nu se mișcă într-o lucrare de cugetare, căci simplitatea unitară scapă cugetării ce trece de la un lucru la altul sau plăcerii de varietate. Iar ascunzimea nu lasă să se spună despre ea cu gura lucruri gândite din plăcere. Pentru aceste pricini omul, după ce s-a ridicat în chip înțelegător, în ascunzimea dumnezeiască prea slăvită și unică, păstrează în chip firesc tăcerea cu gura și cu mintea. 48. Când mintea, întorcându-se, tinde în întregime spre Dumnezeu și lucrarea ei văzătoare se scufundă în razele atot strălucitoare ale frumuseții dumnezeiești și urcă fără închipuire la simplitatea și nehotărnicia unului, ascuns și fără chip, și se face una cu sine însăși prin întinderea și privirea ei spre unul, sub radierea Duhului, ajunge cu cugetul în starea vădită a pruncului și gustă împărăția negrăită și mai presus de firea lui Dumnezeu, după cuvântul Domnului, de nu vă veți întoarce și nu veți fi ca pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Matei 18:3. Căci atunci mintea iese din orice legătură și din relația cu toate, înălțându-se peste hotarele a toată cunoștința, a oricărui fel de înțelegere, a toată compoziția și felurimea și întinzându-se la cel negrăit mai presus de minte și necunoscut, de aceea păstrează în chip firesc tăcerea din pricina stării sale care e nu numai mai presus de cuvânt, ci și mai presus de lucrarea înțelegătoare și care are în sine pe cel ascuns și mai presus de fire și fără chip, împreună cu bucuria și dulceața lui, într-o împărtășire înțelegătoare. 49. Văzătorii contemplă pe Dumnezeu într-un chip fără chip și într-o frumusețe mai presus de lumină, nematerială și necompusă în fața lui atotsimplă. Ei văd unitar pe unul, încununat de bunătăți nesfârșite, împodobit de splendori nenumărate, luminând toată mintea cu razele unei frumuseți strălucitoare. Contemplă fericirea negrăită și de nepovestit, izvorul bunătăților și frumuseților, belșugul nesegat, pururea țâșnitor, visteria mai presus de plinătate, fără fund, nedeșertată a slavei, care umple cu covârșire mințile cele fără ochi de o mare desfătare. Căci din unitatea aceea duhovnicească și mai presus de fire, așezată mai presus de toate în ascunzimea nepătrunsă, izvorăște tainii bucurie, mulțumire și veselie curată într-un râu pururea curgător. Din ea se revarsă un oian nestrăbătut și necuprins de bunătate negrăită, de dragoste netălmăcită și de purtare de grijă neînțeleasă, printr-o putere fără hotar și printr-o înțelepciune de negrăit. Că cele rămân nepătrunse chiar și de îngeri și de serafimi, ca unele ce se află mai presus de orice minte, căci chiar și cele ce se zămislesc în timpul de aici, în noi, într-un chip negrăit, iar în cel viitor vor ieși la arătare, ca printr-un fel de naștere, și se vor desăvârși, răpeși mintea heruvimilor, deși le înțelege numai într-un chip întunecos. O, bunătatea, sfatul, dragostea, mila, puterea, înțelepciunea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cu adevărat, fericiți sunt aceia cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Psalmul 31:1. Și fericit e omul pe care îl va povățui Domnul și din legea lui și a Duhului îl va învăța pe el. Psalmul 93:12. 50. Cele nevăzute celor din lume care nu pot să primească pe Duhul Sfânt, Ioan 14:17, cum a zis Domnul, se descoperă celor ce le-a fost drag să se retragă și să șadă departe de lume și de cele din ea. Acelora le-a strălucit prin harul dumnezeiesc lumina înțelegerii și răsăritul din înălțime al soarelui duhovnicesc, Luca 1:78, a deschis ochii inimilor și li s-a făcut sprijin de la Dumnezeu ca să pună suișuri în inimile lor, Psalmul 83:6, și să se lumineze de razele prin care văd pe Dumnezeu. Drept urmare, li se arată foarte lămurit alte multe taine duhovnicești și dumnezeiești, vrenice de vederea duhovnicească. Pe lângă acestea, celor ce viețuiesc în chip cuvios, li se descoperă și starea lor viitoare, veșnică și fără prihană, care va fi nu numai mai presus de simțuri, ci și mai presus de minte. Căci atunci se vor schimba în întregime, ajunși fiind la o stare mai presus de minte, și la viața și desfătarea cea mai presus de înțelegere. Ei se vor desfăta și bucura ca niște Dumnezei prin lucrare, înaintea lui Dumnezeu prin fire, de bunătățile mai presus de fire, izvorâte din Dumnezeu, cel preanalt și singurul prin fire. Căci vor sta în cerc în jurul Lui și vor prăznui în chip atotsfânt și prea curat sărbătoarea dumnezeiască mai presus de minte, alcătuind împreună cu toate cetele bine orânduite ale îngerilor, adunarea sărbătorească și mai mult decât fericită, plină de acea prea vestită desfătare și prea bună veselie. Mare și necuprins este râul curgător al veseliei curate, a darurilor mai presus de frumusețe. Căci dacă frumusețea cea văzută, ce se face cunoscută minții prin simțuri, care e hotărnicită și supusă măcinării, și care nu e nici simplă, nici necreată, obișnuiește să pricinuiască sufletului o desfătare nu lipsită de farmec, nu le va fi greu celor ce au minte și țin seama de deosebirea de planuri, să cunoască și să înțeleagă ce ar simți dacă s-ar afla în fața frumuseților gândite cu mintea, dar totodată mai presus de minte, nehotărnicite și netrecătoare, care izvorăsc din Dumnezeu, din care sunt toate cele bune și frumoase, și care nu sunt nici create, nici începute. Iar aceasta spre bucuria și veselia lor, prin împărtășirea de viața dumnezeiască și de starea veacului acela. 51. Mintea, bucurându-se să iasă din lungimile distanțelor de timp și spațiu și din însușirile lor ce hotărnicesc, se golește cu adevărat prin simplitatea unitară și prin viața nemeșteșugită și fără chip la care se ridică. Și pășește mai presus de fire, fără niciun acoperământ și fără nicio piedică, prin neînțelegere și negrăire, în țara lipsei de început, a necuprinderii, a nesfârșirii și a nemărginirii, mișcată duhovnicește de puterea și de iluminarea dumnezeiască din inimă, care o conduce spre nesfârșire și se întinde împreună cu vederea ei a minții. Atunci răsare în suflet pacea lui Dumnezeu și bucuria negrăită a Duhului și o veselie de netălmăcit se revarsă în el și o uimire mai înaltă decât cunoștința. Nota 834. Uimirea e mai înaltă decât cunoștința, decât înțelegerea. Ea vede mai mult din realitatea lui Dumnezeu decât cunoștința sau înțelegerea, care o restrânge pe măsura cuprinderii ei mărginite. Îl cuprinde, făcându-l să cânte cu psalmistul, nu că se va arăta, ci că se arată Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Psalmul 83:7, adică în mintea ce călătorește pe culmi și privește din înălțime. Doamne Dumnezeule al puterilor, fericit e omul ce nădăjduiește întru Tine. Psalmul 83:13. 52. Când mintea zace în uimire, luminată de o prezență de netălmăcit și de neînțeles, văzându-se pe sine între Dumnezeu și între cele dumnezeiești, nota 835, mintea se vede pe sine întru Dumnezeu și cele dumnezeiești, adică între dăruitor și daruri, privind aci la El, aci la ele, sau deodată și la El și la ele. Nu contemplă însușirile dumnezeiești în ele înseși, ca lipsite de suportul lor personal. Ele au întreaga valoare numai dacă sunt daruri ale persoanei dumnezeiești. Mănâncă, dacă se poate spune așa, roadele adevărate ale cunoștinței duhovnicești și stă sub lucrarea dumnezeitoare și se bucură și sporește în dragoste, negrăind și nedesfășurând nimic, nici înăuntru, nici în afară, ba nici măcar cugetând, ci privind înțelegător, nota 836, în această stare mintea nu vorbește și nu desfășoară o cugetare discursivă, totuși privește înțelegător. E o înțelegere mai presus de cugetare și de înțelegerea naturală și unitară în lumina adevărului și a Duhului și făcând din cele ce le vede un prilej de desfătare fără trecere de la un lucru la altul.